Αμήν. Δόξα στον Κύριο, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε κατά πάντα. Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Κυρίου, από τη σελίδα 1037, από την προς Εφεσίους Επιστολή, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 10. Προς Εφεσίους Επιστολή, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 10, σελίδα 1037. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, δια να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Διότι δεν είναι υπάλληλοι μόν εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίης. Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε τη μέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι, κοινώς φύνει σας με αλήθεια και ενδεδειμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης. Και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, επί πάση δια αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος, γιατί είναι ο λόγος του Θεού, προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του πνεύματος και εις αυτό τούτο, αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπερπάντων των Αγίων, και υπερεμού δια να δοθεί σε με λόγος να ανοίξω το στόμα μου με τα παρησίας, δια να κάνω γνωστόν το μυστήριο του Ευαγγελίου, υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης, φορών άλυσιν δια να λαλήσω περί αυτού με τα παρησίας καθώς πρέπει να λαλήσω. Αλλά δια να εξεύρετε κι εσείς τα κατεμέ τι κάμνω, τα πάντα θέλει σας φανερώσει ο τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος εν Κυρίω, τον οποίον έπεμψα προς εσάς, δι' αυτό τούτο δια να μάθετε τα περί ημών και να παρηγορήσει τα σκαρδία σας. Ειρήνη εις τους αδελφούς και αγάπη με τα πίστεως από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού. Η χάρις ή με τα πάντων των αγαπώντων των Κύριων ημών Ιησού Χριστών εν καθαρότητη. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά και ο αδερφός την εισαγωγή που έκανε είπε πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι, διότι έχουμε να δώσουμε μάχη. Και πραγματικά σήμερα έτσι αυτό ήταν. Το θέμα είναι πόλεμος και ειρήνη, που λέει και ο Τολστόι, άμα έχετε ακούσει, έχει γράψει ένα έργο. Αλλά μην νομίζετε και αυτή η Αγία Γραφή έχει εμπνεύσει τους πάντες και τα πάντα. Έχουν πάρει όλοι από μέσα και ανεξάρτητοι είναι. Και είναι ο πόλεμος και η ειρήνη. Εδώ μας λέει δίνεται μάχη και στο τέλος λέει ειρήνη στους αδελφούς. Πώς γίνεται αυτό, αδελφοί αγαπητοί? Να είμαστε σε μάχη και να είμαστε σε ειρήνη. Και μάχη και ειρήνη. Και πόλεμο και ειρήνη. Υπάρχει ένας πόλεμος και υπάρχει μια ειρήνη. Ο πόλεμος μας πρέπει να στρέφεται σε μια κατεύθυνση και η ειρήνη μας πρέπει να πηγάζει από μια άλλη κατεύθυνση. Έχουμε πόλεμο από τη μια πλευρά, έχουμε ειρήνη από την άλλη. Όταν έχουμε ειρήνη από τη μια πλευρά, έχουμε πόλεμο μόνο από τη μια. Όταν δεν έχουμε ειρήνη από τη μια πλευρά, έχουμε πόλεμο από πολλές πλευρές. Τι θέλω να πω με αυτό, αδερφοί? Ο άνθρωπος πρέπει να έχει ειρήνη. Με ποιον? Με το Θεό. Αν λοιπόν ο άνθρωπος έχει ειρήνη με το Θεό, έχει ειρήνη στην καρδιά του, με τον εαυτό του. Ειρήνη στην οικογένειά του. Ειρήνη στην εκκλησία. Ειρήνη, ανοίγει ο κύκλος σιγά σιγά στο κράτος του. Παντού ειρήνη. Αν πρώτα έχω ειρήνη με το Θεό. Αν δεν έχω ειρήνη με τον Θεό, τότε θα έχω πόλεμο με τον εαυτό μου, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με τους γείτονες, στην εκκλησία, παντού. Αυτό είναι τώρα ο πόλεμος και η ειρήνη. Είναι πραγματικά ένας πόλεμος. Ο χριστιανός είναι αδιάλειπτα σε έναν πόλεμο. Συνέχεια είναι τιμό πόλεμος. Άμα θα θυμάστε στον Νεεμία, είχαμε διαβάσει μια φορά, οι οποίοι δεν βγάζανε, λέει, τα όπλα, δεν τα αφήνανε και τα παπούτσια τους, ούτε τα ρούχα τους, ούτε στον ύπνο. Κοιμότανε με τα όπλα παραπόδα γιατί ο εχθρός καραδοκούσε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, θα δούμε λοιπόν πώς γίνεται. Ο πόλεμος είναι κηρυγμένος, δεν είναι ακήρυκτος. Έχει κηρυχθεί από την ώρα της δημιουργίας. Έχθραν θέλω στήσει, οι εχθροί παλεύουν και πολεμάνε, έτσι. Έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και του σπέρματός σου και αναμέσων, έτσι. Θυμάστε την πρώτη προφητεία, η οποία καταλήγει στον πρώτο Ευαγγέλιο. Αυτό λέγεται το πρωτευαγγέλιον. Εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα και αυτός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Αυτό είναι το πρωτευαγγέλιο το λεγόμενο. Έχθρα λοιπόν. Υπάρχει μια εχθρότητα. Οι εχθροί έχουν πόλεμο. Με τον Θεό δεν είμαστε εχθροί. Ο Θεός δεν είναι ο εχθρός μας. Ο Θεός μας είναι ο υπερασπιστής μας. Είναι αυτός που μας αγαπάει. Είναι ο παράκλητος. Έχουμε έναν εχθρό λοιπόν. Με αυτόν τον εχθρό ο πόλεμος έχει κηρυχθεί από την ημέρα που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο πόλεμος πραγματικά, και εδώ θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, θα το κάνουμε σε πολλά αυτοτελή, ίσως σε πολλά, σε ένα, σε δύο, δεν ξέρω, αλλά θα είναι αυτοτελή, δεν θα είναι σειρά, θα έλεγα. Μπορεί και την άλλη φορά να ασχοληθούμε με το ίδιο θέμα, άμα δεν το εξαντλήσουμε σήμερα. Άμα θα δούμε εδώ, λοιπόν, λέει, αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος του Κυρίου, προσέχετε στο 15 εδάφιο του προηγούμενου κεφαλαίου, πώς να παρυπατείτε ακριβώς, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Και συνεχίζει και λέει, οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας. Άμα δεν υποτάσσεται η γυναίκα στον άντρα, τι θα γίνει? Ξέρουμε τι θα γίνει. Πόλεμος. Έτσι δεν είναι? Να λοιπόν που ξεκινάει ένας πόλεμος. Μπορεί να μην υποταχθεί η γυναίκα στον άντρα. Οπότε γύρεται πόλεμος. Ο πόλεμος πάντοτε έχει θύματα. Κανένας πόλεμος δεν γίνεται με λουκουμόσκονη, που έλεγε κάποιος. Υπάρχουν βέλη. Θα έχει πάντα θύματα. Το θύμα στην προκειμένη περίπτωση ποιο θα είναι? Το θύμα θα είναι το ζευγάρι. Θα είναι συνέχεια σε επιθετικότητα, δεν θα έχει ειρήνη το σπίτι, θα βλάπτεται η παρουσία του Θεού μέσα στην οικία, θα βλάπτονται τα παιδιά, γιατί κηρύχθηκε ένας πόλεμος. Έτσι, λοιπόν, ένας λόγος λοιπόν είναι. Γι' αυτό δεν είναι τυχαία που μετά από τις γυναίκες, τους άντρες, τα παιδιά, τους πατέρες, τους κυρίους, τους δούλους, λέει θα πολεμήσετε τώρα. Δεν είναι τυχαίο, δεν τα έχει τυχαία έτσι, διότι ο πόλεμος εγείρεται σε όλες αυτά τα επίπεδα που είπαμε μέχρι τώρα. Σε όλα αυτά τα επίπεδα. Λοιπόν, άμα είναι ζευγάρι και η γυναίκα δεν πείθεται, δεν υποτάσσεται στον άντρα της, όλα αυτά όμως στα πλαίσια του λόγου, όχι στα πλαίσια του δικτατορικού καθεστώτος. Καταλάβατε, ό,τι λέω εγώ θα γίνει εδώ πέρα και μην ξανασηκώσει κουβέντα και εδώ άμα αυτό. Όχι τέτοια πράγματα, στα πλαίσια του Ευαγγελίου, της αγαπητικής σχέσης του ζευγαριού. Όχι στα πλαίσια των ανθρωπίνων ενεργειών. Να λοιπόν πώς κηρύτεται ένας πόλεμος. Σηκώνει η γυναίκα σημαία και λέει εγώ, δεν ξέρω τι λες εσύ, από εδώ και στο εκεί αυτό θα κάνω. Αρχίζει λοιπόν ο πόλεμος, επιτίθεται ο άντρας, εδώ πέρα ο λόγος του Θεού λέει ότι οι γυναίκες να πείθονται. Ήδη από αυτή τη συζήτηση και μετά είναι η πρώτη μάχη. Ήδη είναι μάχη αυτό. Δεν πρέπει να φτάσει στο σημείο ποτέ το ζευγάρι να πει ο ένας στον άλλον τι λέει ο λόγος του Θεού για σένα. Εγώ να πω τι λέει για σένα. Και εσύ να πει, το άλλο μέρος να πει τι λέει για τον άλλον. Τότε ήδη είναι η πρώτη μάχη. Δεν είναι ειρηνικό. Δεν κοιτάζουμε τι λέει ο λόγος για τον άλλον. Τι λέει για μας. Λοιπόν, ένας πόλεμος. Μετά υπάρχει ένας άλλος πόλεμος. Οι άντρες. Αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και αυτό μπορεί να βρεθεί και εδώ ο πόλεμος. Άμα ο άντρας δεν αγαπάει τη γυναίκα του, την παραμελεί, την προσέχει και τα λοιπά, να είναι πόλεμος. Θα δυσαρεστηθεί η γυναίκα, θα πικραθεί, θα αρχίσει να είναι στεναχωρημένη, δεν θα μπορεί να την αντιμετωπίσει ο άντρας πια. Γιατί λέει το κατατεθλιμμένο πνεύμα της δίνεται να υποφέρει. Έχει δει ο άνθρωπος να έχει ολομούτρα. Λες, παιδάκι μου, δεν θέλω να κάθομαι καθόλου μαζί του. Γιατί δεν μπορεί. Κι άμα γίνει και αρχίζει να γκρινιάζει κιόλας, κάλλιον κατοικεί τη σε Νίκο Ευρυχώρο. Συγγνώμη, κάλλιον κατοικεί τη σε γωνία δόματος, παρά Νίκο Ευρυχώρο με τα γυναικό θυμόδους και φιλέριδος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, άμα είναι έτσι, πάλι ένας πόλεμος. Βλέπουμε πού γίνεται ο πόλεμος, αδερφοί. Αρχίζει τώρα. Ξεχάσαμε να πούμε βέβαια από εκείνο που ξεκινήσαμε. Από τον εαυτό μας. Μπορεί ο ίδιος μας ο εαυτός να είναι εχθρικός στον εαυτό μας. Και εμείς να μην γνωρίζουμε τι έχουμε. Τι έχω σήμερα, βρε παιδί μου. Δεν είμαι στις καλές μου. Κάπου υπάρχει ένας πόλεμος, ε. Γιατί είμαι έτσι. Ή εγώ, ή κάποιος άλλος, ξέρουμε ποιος, έχει ξεκινήσει μια επίθεση εναντίον μου και η επίθεση αυτή ενδεχομένως να με έχει πληγώσει. Και να μην το έχω καταλάβει, γιατί έλειπε η ασπίδα. Γιατί έλειπε κάποιο από τα όπλα. Τον ξεναυτό μας ξεκινάμε. Γι' αυτό είπαμε, αν εμείς έχουμε ειρήνη με τον Θεό, η ειρήνη είναι με όλους. Και με τον εαυτό μας, και με τη σύζυγό μας, και με τον σύζυγο, και με τα παιδιά, και με την εκκλησία και παντού. Αν δεν έχω ειρήνη με τον εαυτό μου, λέει αυτός, δεν μονιάζει με τα ρούχα του. Δεν είναι μερικοί. Τρώγεται με τα ρούχα του. Δεν έχει ομόνια δηλαδή με τα ρούχα του. Λοιπόν, και προχωράει ο λόγος του, τα τέκνα υπαγούνται στους γονείς. Πάμε πιο κάτω. Βλέπετε, γιατί αν δεν υπακούσετε, τι γίνεται. Πάλι πόλεμος. Πάλι πόλεμος. Παιδί μου, κάνει αυτό, εσύ θα μου πεις. Γιατί πήγες εκεί, ξέρω εγώ. Πάλι πόλεμος. Έρχεται, βλέπετε. Γιατί υπάρχει η παράβαση του λόγου. Δεν έχει ειρήνη με τον Θεό. Δεν είναι καλά με τον Θεό αυτός που κάνει αυτά. Έτσι το παιδί δεν υπακούει στους γονείς. Μα εγώ τώρα είμαι τόσο χρονών. Πόσο χρόνια θα υπακούει το παιδί στους γονείς, μέχρι πόσο χρονών. Κατά την άποψή μου, μέχρι να πεθάνει. Το παιδί μέχρι να πεθάνει πρέπει να πείθεται στους γονείς. Κανένας άλλος δεν αγαπάει το παιδί τόσο πολύ όσο οι γονείς του. Κανένας. Μα κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα πείθεται το παιδί στους γονείς στο γενικότερο, θα λέγαμε, γενικότερη κατεύθυνση. Γιατί ο πατέρας και η μητέρα, οι γονείς θα του πούν του ανθρώπου αυτού πάντα κάτι για το συμφέρον του. Δεν του είπαμε να πείθεται στις λεπτομέρειες καθημερινότητας, γιατί ο μπαμπάς μπορεί να είναι από την εποχή του Κολοκοτρώνη, των Flintstones, και το παιδί να είναι στη διαστημική εποχή. Και τι να του πει τώρα ο μπαμπάς, πώς να κάνεις κλικ στο Facebook. Όπου ο κύριος δεν ξέρει τι γίνεται. Καταλάβατε, δεν θα υπακούει σε αυτά. Θα πείθεται όμως, γιατί ο γονιός πάντα θέλει το συμφέρον του παιδιού του. Και πρέπει το παιδί πάντοτε να πείθεται και να λαμβάνει υπόψη του τη συμβουλή του πατέρα. Εξάλλου, είναι η πρώτη εντολή με επαγγελία. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Έτσι δεν είναι. Είναι η πρώτη εντολή με επαγγελία. Λοιπόν, για πάντα το παιδί πρέπει να υπακούει τους γονείς. Καταλάβατε με ποια έννοια. Ο γονιός θα τον συμβουλεύσει πάντοτε πιο καλά από οποιονδήποτε άλλον. Έτσι τα παιδιά λοιπόν, τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτα, ωστόσο αδερφοί αγαπητοί, στις επιθέσεις και του πονηρού. Στον πόλεμο αυτό που εξαγγέλει ο πονηρός. Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα. Και πώς θα προστατευτούν? Από την αγάπη, από τις προσευχές και από τον αγιασμό των γονέων. Θα καλυφθούν και τα παιδιά. Έτσι καλύπτονται. Τα παιδιά δέχονται πολύ μεγάλες επιθέσεις. Στα σχολεία, στην κοινωνία, έτσι δεν είναι? Στην καθημερινότητα. Είναι ευάλωτα, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις εισηγήσεις του πονηρού κτλ. Και έχουν ένα πόλεμο μεγάλο. Και αυτός ο πόλεμος μπορεί να βγει μέσα στην οικογένεια. Γιατί τα παιδιά, ας πούμε, έχουν στα σχολεία συναναστροφή με διάφορα άλλα παιδιά. Και αρχίζει και του λέει ο άλλος τώρα: έλα καλέ, το γέρο ακούς τώρα. Είναι γέρος. Του γέρους ακούμε τώρα. Εμείς είμαστε πολύ μπροστά. Και επηρεάζεται και το παιδί του χριστιανού. Δέχεται ένα βέλος. Ή το παιδί, πάει η κοπέλα, ας πούμε, με φούστα στην εκκλησία, η αδερφούλα, στη γνώμη στο σχολείο. Τι είναι αυτά? Πού βρίσκεσαι και φοράς φούστα τη σημερινή εποχή? Τα παιδιά καλούνται να σηκώσουν έναν ονειδισμό, έτσι δεν είναι? Και δέχονται πολύ μεγάλο πόλεμο πάνω σε αυτό. Με φούστα θα πας σήμερα στην εκκλησία, βάλε και εσύ ένα παντελόνι και έχεις και ωραίο σώμα να το δείξεις εκεί πέρα και να φανεί που είσαι. Δέχονται ένα πόλεμο. Πόλεμος από παντού, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, και τα παιδιά αρχίζουν να επαναστατούν εναντίον των γονέων. Έτσι κι αλλιώς είναι σημείο των εσχάτων ημερών αυτό. Τα παιδιά να μην πείθονται στους γονείς, να επαναστατούν εναντίον των γονέων. Είναι σημείο των εσχάτων ημερών. Είναι σημείο των καιρών. Γιατί ο πονηρός διαστρέφει. Γι' αυτό έρχεται ο πόλεμος και στρεβλώνει την πραγματική κατάσταση εκείνο όπως το έκανε ο Θεός τα πράγματα. Θέλει να τα αντιστρέψει. Ξέρετε τι λέει στον Ισαΐα? λέει στον Ισαΐα, άμα θα δούμε, στη σελίδα 624, στο κεφάλαιο ε20, λέει: «Ουέης εκείνους ήτινες λέγουσι το κακόν καλόν και το καλό κακό. Ήτινες θέτουσι το σκότος δια φως και το φως δια σκότος. Ήτινες θέτουσι το πικρό δια γλυκή και το γλυκή δια πικρό». Βλέπετε, υπάρχει αυτή η διαστροφή στη σημερινή εποχή. Να θέλει ο άλλος να σου αλλάξει τα πράγματα που τα έχει κάνει ο Θεός. Μα εγώ κάνω το Ευαγγέλιο, το παιδί είναι πολύ ευάλωτο σε αυτό. Δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό. Ντρέπεται, έχει έναν ονειδισμό, έχει τέτοια πράγματα. Και μπορεί, έχει ένα πόλεμο πολύ μεγάλο το παιδί. Ακόμη από μωρά τα παιδιά. Τα βλέπουμε μερικές φορές γκρινιάρικα. Έτσι δεν είναι? Ανήσυχα, ζωηρά, δίστροπα. Μπορεί και εκεί να έχουν δεχτεί επίθεση από την αρχή κι αυτά. Έχουν δεχτεί να έχουν ένα πόλεμο κι αυτά. Εμείς τι χρειάζεται? Προσευχή και επιτίμηση. Έτσι δεν είναι? Τον πονηρό πίσω από όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια αντιστροφή των πραγμάτων, μια διαστροφή των πραγμάτων. Λένε το φως δια σκότος και το σκότος δια φως. Το πικρό δια γλυκή, το γλυκή δια πικρό. Τα αλλάζουν όλα. Σας λέω εγώ τράκαρα μια μέρα. Πόλεμος κι αυτό. Σηκωθήκαμε από την προσευχή μια μέρα, είχαμε πάει για προσευχή ένα βράδυ και σε ένα σπίτι και πηγαίνοντας μια αδερφή στο σπίτι της, ήμουνα με τη σύζυγό μου, οι τρεις μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο, την πηγαίναμε στο σπίτι της. Περνάει ένας με κόκκινο, με χτυπάει. Χτυπάμε. Κατεβαίνουμε κάτω, τάξη, εντάξει θα σου κάνω, άρχισε να μου λέει εκεί δεν μου κάνεις η δήλωση. Ανάποδα. Να πεις ότι πέρασες εσύ με κόκκινο, θα σου δώσω εγώ τα λεφτά επειδή έχεις λίγη ζημιά, να μου κάνεις εσύ δήλωση ότι εσύ με χτύπησες. Να πάρω εγώ τα λεφτά από την ασφάλεια. Δηλαδή τι να κάνουμε? Το πράσινο το δικό μου να το πούμε κόκκινο και το κόκκινο το δικό του να το πούμε πράσινο. Ανάποδα. Όλα να αντιστραφούν, όλα να γίνουν. Αφού είδε ότι δεν το έκανα εγώ αυτό, μετά από λίγη ώρα γιατί αργούσε να έρθει και η αστυνομία και τα λοιπά, μου λέει: «Όχι», λέει, «εσύ πέρασες με κόκκινο». Μα λέω: «Πριν γιατί μου έλεγες ότι να κάνουμε αυτό?» «Όχι», λέει, «εσύ πέρασες με κόκκινο». Παιδί μου, και επέμενε πάρα πολύ. Κοίτα να δεις, λέω, να γίνει. Πριν τη λέω, «Δεν το είδατε το κόκκινο?» Τη λέω τη γυναίκα μου: «Το πράσινο που πέρασε?» Λέει: «Ναι, πράσινο, αδερφή», λέω πίσω. «Τι πράσινο ήταν?» «Λες να πέρασα με κόκκινο, Χριστέ μου». Και αρχίζω τώρα να διαλογίζω, λέω: «Λες να πέρασα με κόκκινο και να μην το είδε?» Άνθρωποι είμαστε. Τόσο επέμενε ο άλλος, ώστε έρχεται αμέσως μέσα μου η αλλαγή. Καταλάβατε? Και γίνεται ένας πόλεμος εκεί. Λέω: «Λες να πέρασα με κόκκινο, Χριστέ μου», λέω. Και από εδώ και από εκεί, τελικά ο κύριος μου έστειλε ένα παράκλητο εκεί, έναν άνθρωπο, καλόν άνθρωπο, πολύ καλόν άνθρωπο έτσι αυτά, και μου λέει: «Επειδή βλέπω ότι αυτός πάει να σε τρελάνει, θα έρθω μάρτυρα στο δικαστήριο». Ήταν παρόν μία η ώρα τη νύχτα εκεί μπροστά που έγινε το ατύχημα. Ευχαριστώ τον Θεό. Γιατί αλλιώς θα σε τρελάνει ο άλλος. Έξω ήταν οι σοφιστές, οι ρήτορες στην παλιά εποχή εκεί του Περικλή και τα λοιπά, οι οποίοι ήταν ικανοί, λέει, να σε πείσουν. Ενώ ήταν μέρα, να σε πείσουν ότι έξω είναι νύχτα. Και ας έβλεπες το φως. Σου λέει: «Δεν είναι φως. Τι είναι? Είναι μια αντανάκλαση από την έρημο. Και επειδή εσύ τώρα νομίζεις ότι είναι έξω φως, βλέπεις φως. Νομίζεις ότι βλέπεις φως». Βλέπετε, έχει ο πονηρός και ξέρετε τι λέει. «Δεν είναι ο Θεός καλός και δίκαιος. Εγώ είμαι δίκαιος», λέει στους οπαδούς του, «και ο Θεός είναι ο κακός». Έτσι θα γίνει μια αντιστροφή πλήρως. Και έχει το παιδί λοιπόν τον πολεμό του, αδερφή αγαπητή, τον οποίο δεν μπορεί πολλές φορές το παιδί να τον αντιμετωπίσει. Δεν έχει τα όπλα, δεν έχει την ωριμότητα, δεν έχει τρόπο να αντιμετωπίσει ο μικρός, ο νέος, τον πόλεμο που γίνεται, το πνευματικό. Γιατί ο πόλεμος είναι πνευματικός. Έτσι δεν είναι? Οι πατέρες μην παροργίζετε τέκνα. Άμα και ο πατέρας ρεθιστεί και ρεθίζει και τα παιδιά, εκεί να αντιδρούν χειρότερα. Άλλος πόλεμος εκεί. Ξέρετε κάτι, σχεδόν το παραπάνω από το 50% υπάρχουν και καλές οικογένειες των ανθρώπων των κοσμικών, έχουν πόλεμο μεγάλο μεταξύ τους. Πολλές φορές γνώριζα ότι η μαμά είχε πάρει το ένα παιδί με το μέρος της, ο μπαμπάς το άλλο παιδί με το μέρος της. Και ταμπουρώνονταν πίσω από τον καναπέ τον έναν για τον άλλον και δώσ' του βέλη. Και δώσ' του, ταμπουρώνονται και χωρίζονται οι οικογένειες. Υπάρχει ένας πόλεμος λοιπόν μέσα στις οικογένειες. Αυτό τον προκαλούν οι γονείς, τον πόλεμο αυτό. Οι οποίοι είτε θέλουν να εκδικηθεί το ένα μέλος, το άλλο μέλος και προσπαθεί μέσω των παιδιών να το πετύχει και ο ένας κερδίζει το ένα μέλος, ο άλλος το άλλο και χωρίζουν έτσι οι οικογένειες και πολεμάνε, είτε αδικούν οι γονείς τα παιδιά και τα ερεθίζουν, τα παροργίζουν και τα παιδιά αντιδρούν εναντίον των γονέων και γίνεται ένας πόλεμος. Στον κόσμο υπάρχει αυτός ο πόλεμος πάρα πολύ έντονος. Μέσα στα σπίτια δεν υπάρχει ειρήνη. Δεν υπάρχει ειρήνη Χριστού. Είναι τρελοκομείο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά δεν υπάρχει ειρήνη Χριστού. Γιατί τα παιδιά, αφού μαλώνουν οι γονείς, και τα παιδιά τι θα κάνουν. Και εκεί να μαλώνουν. Έτσι δεν μαθαίνουν. Αυτά βλέπουν. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, λέει τώρα, οι δούλοι, οι υπακούητε στου κατασάρκα κυρίου σα, αυτοί που είναι υπάλληλοι, και αυτοί έχουν ένα πόλεμο με του κυρίου του. Μπορεί να διαπληκτιστούν. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν ότι αν είναι αδερφό, μπορεί χίλια δύο πράγματα. Οι κύριοι το ίδιο. Να καταχραστούν την εξουσία την οποία έχουν. Να αδικήσουν τον υπάλληλο. Και είναι παντού, αδερφοί αγαπητοί, ένας πόλεμος μεγάλος σε όλο τον κόσμο. Είναι συνεχής, είναι ασταμάτητος, είναι επίμονος και σκληρός. Δεν μπορούμε να νικήσουμε λοιπόν σαν χριστιανοί, έχουμε έναν παραπανήσιο πόλεμο στη ζωή μας. Και αυτός ο πόλεμος είναι αδυσόπιτος, έως θανάτου. Δεν υπάρχει ισοπαλία, δεν υπάρχει ήττα. Μόνο νίκη πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος έχει τις τεχνικές του. Κάθε στρατηγός έχει ορίσει κάποιες τεχνικές για να μπορεί το στράτευμά του να οδηγηθεί στις νίκες. Και ο δικός μας ο στρατηγός, ο Ιησούς Χριστός, έχει ορίσει μια στρατηγική με την οποία πρέπει να δίνουμε τη μάχη μας, με την οποία πρέπει να παραταχθούμε. Δεν μπορούμε να εκτεθούμε με δική μας στρατηγική. Γιατί ο πόλεμος αυτός είναι δύσκολος. Ο δρόμος που περνάμε δεν τον διαβήκαμε και χθες και προχθές. Δεν είναι γνωστός για μας. Αλλά έχει περάσει ο Κύριος και έχει δώσει μια στρατηγική λοιπόν πώς θα πολεμάμε. Ο πόλεμος, τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό. Δεν μπορώ να πολεμήσω τον άλλον, ναι. Σου λέει τώρα, ακούτε ένας πόλεμος, μαλώνω με τον άλλον και με ραπίζει. Δεν είναι πόλεμος αυτό. Το σωστό ποιο είναι? Να του δώσω κι εγώ δύο. Έτσι δεν είναι το κανονικό? Ποιος άνθρωπος θα έλεγε? Ο Κύριος είπε όχι έτσι εσείς. Εάν κάποιος εραπήσει από τη μία σε αγώνα, θα του στρέψει και την άλλη. Και έτσι θα νικήσω? Έτσι θα νικήσεις. Έτσι θα νικήσεις. Είναι δεν θα νικήσω έτσι? Βέβαια. Μόνο έτσι θα νικήσεις. Αν νομίζεις ότι θα νικήσεις κάπως αλλιώς, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει δοθεί η συνταγική, η στρατηγική. Έχει ο άλλος πόλεμο εναντίον μου και κρίνεται και λέει το σακάκι που φοράς είναι δικό μου. Όχι, θα τα βρούμε. Με τις μπουνιές, με τις κλωτσές, με τα δικαστήρια, με τις διαιτησίες, μάλιστα, θα τα βρούμε. Λέει, εσύ θα του δώσεις, αν θέλει να κριθεί με τα σου, θα του δώσεις και το πουκάμισο. Και έτσι νίκησες, ναι. Έχω έναν εχθρό που είμαι σε πόλεμο διαρκή. Είναι εχθρός μου. Αλλά ήρθε και δυστυχή. Δεν έχει τι να φάει. Η γραφή λέει: πεινάω εχθρό σου, αφού είμαι σε πόλεμο. Εχθρό μου, πάει να πει: είμαι σε πόλεμο. Γι' αυτό είναι εχθρό μου. Έχω πόλεμο. Και λέει: πεινάω εχθρό σου. Τάιζε τον. Στο στόμα. Με το κουτάλι. Μέχρι να σκάσει. Όχι απλά του δώσε ένα κομμάτι ψωμί. Διψάω εχθρό σου. Δώσ' το να πιει. Έτσι θα νικήσεις, βέβαια. Έτσι λέει: θα ανάψεις κάρβουν αναμένα στο κεφάλι του. Βλέπετε, ο πόλεμος που έχουμε, αδερφοί, είναι πολύ διαφορετικός από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τώρα λοιπόν εμείς καλούμεθα να εκπαιδευτούμε στον πόλεμο το πνευματικό. Αυτός είναι, αδερφοί αγαπητοί, ο πνευματικός πόλεμος που δεν τον αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Σαν χριστιανοί πρέπει να εκπαιδευτούμε πολύ πάνω σε αυτό. Σηκωνόμαστε και είμαστε κακόκεφοι. Δεν θέλουμε να δούμε άνθρωπο, μη μου μιλάτε. όλα του φταίνε, όλα μου φταίνε, όλα. Είναι πόλεμος. Κάποιος έχει γερθεί και σου έχει χαλάσει τη διάθεση. Γιατί ο Κύριος είναι με το που ξυπνάς πάντα χαρούμενος να είσαι. Χαρά σας δίνω, λέει. Και τη χαρά που σας δίνω κανένας δεν σας την αφαιρεί. Μα τι έχω, κάτι μου συμβαίνει, θα με ματιάσανε. Δεν είναι το μάτι. Είναι επίθεση από τον πονηρό. Θέλει να σου κάνει κακοδιάθετο και να το μεταδώσεις. Και να το μεταφέρεις. Να τους κάνεις όλους δυστυχισμένους γύρω σου. Ο Κύριος λέει θέλει να τους κάνεις όλους χαρούμενους. Καταλάβατε. Θέλει να κάνει, να κάνει τη γυναίκα σου να υποφέρει. Να κάνει τον άντρα της να υποφέρει. Μην το επιτρέπουμε, αδερφοί, να το καταλαμβανόμαστε γρήγορα και να το πολεμάμε. Να το πολεμάμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο που μπορεί. Λοιπόν, γιατί μαλώνουν τα ζευγάρια εδώ, είναι ένας πολύ μεγάλος πόλεμος, αδερφοί. Είχα βρει άνθρωπο ο οποίος ήταν στα αεροπλάνα πτάμενος φροντιστής και όπως σέρβιρε το φαγητό, ας πούμε, αυτό, πάει ένας και λέει δεν θα φάτε. Του δίνει το φαγητό, λέει δεν θέλω. Μήπως δεν σας αρέσει το φαγητό, σας φέρνει κάτι. Όχι, λέει δεν θέλω. Κάτι να μας πείτε, αν χρειαστείτε κάτι. Όχι, λέει δεν θα χρειαστώ. Εντάξει, λέει. Πώς όμως δεν θα χρειαστεί, θα πεινάσετε το σωσόρο σε μεγάλο ταξίδι. Όχι, λέει, είμαι στην νηστεία. Λέει, τι νηστεία. Λέει, εμείς έχουμε νηστεία. Δεν ανήκω εγώ, λέει, στο Χριστό. Ανήκω στο αντίπαλο στρατόπεδο. Και κάνουμε, λέει, νηστεία. Ο Κυριός μας, ο Σατανάς, έτσι το είπε, να χωρίσει όλα τα ζευγάρια και να δημιουργήσει πρόβλημα σε όλες τις οικογένειες. Άντε τώρα να καταλάβει ο ανθρωπάκος που δεν είναι υποψιασμένος από πνευματικό πόλεμο, τι έχει και τσακώνει όλη μέρα με τη γυναίκα του. Άντε να το καταλάβει. Πείτε μου, εσύ το καταλάβει ποτέ. Εδώ δεν το καταλαβαίνουμε εμείς. Μα μπορεί να μαλώσουμε, να χάσουμε την ειρήνη μας και τα λοιπά. Παιδί μου, πονηρός ήταν. Μετά από αφού τα χάσαμε όλα, παιδί μου, πονηρός ήταν. Τώρα καλημέρα. Δεν το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει ένας πόλεμος. Ο πόλεμος εκτείνεται, γιατί αδερφοί αγαπητοί, πίσω από όλα τα δεινά αυτού του κόσμου είναι ο πονηρός και οι συνεργάτες του. Όπως ο Κύριος έχει ένα στρατόπεδο και έχει εργάτες και αξιωματικούς, ακριβώς το ίδιο έχει και ο πονηρός. Και έχει εξειδικεύσει λόχους και τάγματα και δημιουργίες για κάθε τι πάνω σε αυτή τη γη. Μερικοί είναι για τα διαζύγια. Μερικοί είναι για τις μοιχείες. Και οδηγούν τους ανθρώπους έτσι. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο πονηρός είναι πίσω από όλα αυτά. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και να σας πω κάτι, αδερφέ αγαπητοί. Πώς θα τον πολεμήσουμε. Αφού ξέρουμε εμείς τώρα, μας τα αποκαλύπτει ο Κύριος, ότι υπάρχει από πίσω ολόκληρη δημιουργία. Πώς θα τον πολεμήσω. Έχει καταλάβει τους ανθρώπους. Έχει χωρίσει οικογένειες, έχει καταστρέψει κόσμο. Πώς θα τον πολεμήσω. Θέλω να τον διώξω. Δεν διώχνεται με φοβέρες. Δεν διώχνεται με ανθρώπινους τρόπους. Το γένος τούτο δεν εξέρχεται. Η μη διαπροσευχής και νηστείας. Να η συνταγή και πώς πολεμάει ο χριστιανός. Διαπροσευχής και νηστείας. Αν προσευχηθείς και νηστέψεις, ο Θεός θα συμμαχήσει μαζί σου. Βλέπετε, αδερφέ αγαπητοί, οι άνθρωποι του πονηρού να νηστεύουνε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται πίσω από τις δυστυχίες. Ο ταλέπορος, τα λέγαμε σε εισαγωγικά. Ο ευλογημένος και μακάριος, εκτός εισαγωγικών, Ιώβ, δεν είχε καταλάβει τι έχει παιχτεί πίσω από την πλάτη του. Γιατί είσαι σε αυτή τη δυστυχία πολλές φορές. Γιατί είσαι σε αυτή την ανορεξία. Γιατί είσαι σε αυτή την κατάθλιψη, σε αυτή την ακηδεία, σε αυτή την αμφιβολία. Γιατί είσαι, νομίζεις. Μήπως έχει παιχτεί κάτι πίσω από την πλάτη σου. Μήπως έχει εγερθεί πόλεμος εναντίον σου. Ο Ιώβ πού να ξέρει ότι πήγε καταρχήν ο πονηρός, το πονηρό πνεύμα μπροστά στο θρόνο του Θεού και τον κατηγόρησε. Από πού έρχεσαι, περιελθόν την γη και εμπεριπατήσασαι αυτή, πάρημη. Στο προσκλητήριο του Θεού φώναζε ο Θεός τους αγγέλους του και εκείνος είπε πάρημη, παρών. Τι έγινε, λέει, έβαλε στο δούλο σου Ιώβ, ναι. Τζάπα σε φοβάται, νομίζεις. Πού να ξέρει ο Ιώβ τι γίνεται πίσω, ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Του έχει ρίξει κάποιος πόλεμο. Τζάπα σε φοβάται ο Ιώβ. Του έχει δώσει παιδιά, του έχει δώσει πλούτη, του έχει δώσει ευλογία, του έχει δώσει σπίτια, τη γυναίκα του, μια χαρά είναι. Για κάτσε να του τα πάρω. Όλα του τα πήρε. Όλα του τα πήρε. Και ο Ιώβ, πολλές φορές άνθρωπος ήταν. Άρχισε να τα βάζει με το Θεό. Τα βάζεις με το Θεό για αυτά που σου συμβαίνουν, τα άσχημα. Μήπως επανίστασε εναντίον του Θεού για αυτά που σου συμβαίνουν. Γιατί μου το έκανες αυτό. Τι σου έκανα εγώ, Κύριε, του έλεγε. Εγώ ήμουνα οφθαλμός στον τυφλό. Ήμουνα αυτή στον κουφό. Ήμουνα τα πόδια του ανάπηρου. Ήμουνα ο προστάτης του ορφανού, της χείρας. Και εσύ γιατί με πολεμάς με τέτοια μανία. Τι σου έχω κάνει, έλεγε στο Θεό. Πού να ξέρει τι γινόταν πίσω, αδερφή. Και τα φέρνει με τέτοια πράγματα τον πόλεμο, ώστε να φανερώνεται ότι ο Θεός μας χτυπάει. Ότι ο Θεός μας μισεί. Αλλά αυτός ο μισόκαλος τα κάνει όλα. Έτσι λοιπόν, άμα θα δούμε και ο Ιώβ, αφού τα πήρε όλα και λέει «Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένου». Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήρεσε. Η γυναίκα του δεν άντεξε. Άντεξε η γυναίκα του στον πόλεμο, όχι. Ιτήθηκε. Λέει Ιώβ, ακόμη με το Θεό είσαι καλά, βλαστήμησε τον και πέθανε. Τόσα κακά σου έδωσε. Λέει εκείνος, μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό. Αν είναι από το Θεό, μπάς πίτως, όχι τα κακά. Αν είναι από το Θεό. Ο Ιώβ άντεχε στον πόλεμο. Δεν ήξερε τι γίνεται. Αλλά άντεχε, γιατί λέει, κι αν με θανατώνει, εγώ θα ελπίζω επ' αυτόν. Αλλά η Ιώβησα δεν άντεχε. Βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Δεν άντεξε σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν άντεξε σε αυτή την πίεση. Υπάρχει πίεση μεγάλη. Βλέπουμε λοιπόν, μπορεί κάποια στιγμή το ένα μέλος από το ζευγάρι να ιτηθεί και να οδηγήσει και το άλλο στην ήττα. Βλέπετε πως το ζευγάρι τώρα εδώ έχει πρόβλημα. Πρέπει και οι δυο να κρατήσουν, ή τουλάχιστον ο ένας. Της λέει, ελάλησε ζωσλαλή μία των αφρόνων γυναικών. Δεν μιλάνε έτσι για το Θεό. Δεν ανοίγουν το στόμα τους να λένε ότι είναι για το Θεό. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε ποιος είναι και τι είναι και ξέρουμε ποιος μιλάει καλά και ποιος μιλάει άσχημα. Και πραγματικά τα έβαλε με το Θεό, αδερφοί, στον πόλεμο αυτό. Μια φορά, ξέρετε, του είχα πει και εγώ του Κυρίου, αισθανόμουν πολύ μεγάλη πίεση, είχα πολύ μεγάλο πόλεμο, πάρα πολύ μεγάλο. Τουλάχιστον έτσι το νιώθω εγώ, φαίνεται πολύ μικρός εγώ και λίγος, να ήταν μεγάλο το νιώθω. Και κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι δεν είναι από το Θεό. Είναι από το πονηρό που έχω δώσει. Μα πολύ πόλεμο σας λέω, ειλικρινά μιλάω, είχα πλατάρι που λένε. Κύριε Θεέ μου, ας ήξερα τουλάχιστον, λέω, ποιος με χτυπάει. Αν είναι από σένα να το δεχτώ, δεν ξέρουμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει, από πού έρχεται ο πόλεμος, όμως ο Θεός δεν πολεμάει τον άνθρωπο. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Ο Θεός υπερασπίζεται τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να γνωρίζουμε τα λέμε αυτά, διότι λέει δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Έτσι δεν είναι. Και ο Ιώβ τα ίδια εδώ, αδερφοί αγαπητοί, δεν ήξερε ποιος τον πολεμάει και τι του συμβαίνει. Και γι' αυτό έλεγε κι αν με θανατώνει, τα έβαζε με το Θεό. Εν ολίγης και ο Ιώβ, παρόλα αυτά βέβαια, δεν αμάρτησε, πάση τούτης λέει δεν αμάρτησε ο Ιώβ, έτσι δεν είναι. Δεν στράφηκε ολοκληρωτικά εναντίον του Κυρίου. Ας πούμε λέει εδώ, στο 497 σελίδες στο 6 εδάφιο, Ιωταθήτα κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Μάθετε τώρα λέει στους φίλους του Ιώβ, ότι ο Θεός με κατέστρεψε, με διακύκλωσε με το δίκτυο αυτού. Βλέπετε, δεν ήξερε τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη του. Ποιος τον έχει καταστρέψει, δεν ήξερε. Νόμιζε ο Θεός τα έκανε όλα. Λοιπόν, μάθετε, λέει τώρα, ότι ο Θεός με κατέστρεψε και με ειδού φωνάζω αδικία, αλλά δεν εισακούωμε. Τον επικαλούμε, αλλά καμία κρίση. Με αδίκησες, του λέει. Αδικία είναι αυτό που μου έκανες. Μα δεν το έκανε ο Θεός. Αλλά αν εσύ μείνεις νικητής, θα δοξαστεί ο Θεός από αυτό. Καταλάβατε. Λέει, έφραξε την οδό μου και δεν μπορώ να περάσω. Και έβαλε στο σκοτάδι ή στα στρίβους μου. Με εξαίρεσε στη δόξα μου και αφήρισε το στέφανο της κεφαλής μου. Με υφάνισε πανταχώθεν και χάνομαι. Χάνομαι. Ξερίζωσε την ελπίδα μου ως δέντρον. Και εξήψε με κατ' εμού τον θυμόν αυτού και με στοχάζεται, λέει, ως εχθρόν αυτού. Βλέπετε. Έτσι νομίζει ότι ο Θεός είναι ο εχθρός του. Αλλά ο Θεός ήταν ο φίλος του. Ο Αβραάμ, λέει, πώς ονομάστηκε? Φίλος Θεού. Και ο Ιώβ ήταν φίλος του. Μάλιστα τόσο πολύ που λέει στον Εζεκίλ, και αν ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ είστε των οποίων μου, μόνο αυτοί οι τρεις θα σώζονταν άμα αποφάσισαν να κάνω καταστροφή. Τόσο πολύ φίλος του Θεού ονομάστηκε ο Ιώβ. Γιατί ο Ιώβ, αδερφοί αγαπητοί, τα τάγματα αυτού ήλθαν ομού και ετοίμασαν την οδόν αυτών εναντίον μου και στρατοπέδευσαν πέριξ της σκηνής μου. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιώβ, αδερφοί, εδώ θεωρεί ότι έχει ένα πόλεμο από το Θεό. Εδώ είναι η πλάνη του ανθρώπου. Που λέμε, γιατί ο Θεός αυτό? Δεν το έκανε ο Θεός. Βρήκε ο πονηρός παράθυρο, βρήκε αδύνατο σημείο, βρήκε τα άκρα του στρατοπέδου και επιτέθηκε στα άκρα του στρατοπέδου, στο αδύνατο σημείο. Αυτό είναι πάρα πολύ να το γνωρίζουμε. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι ένας πόλεμος που χρειάζεται να έχουμε με το κοσμικό φρόνημα. Παραδείγματος χάρη. Δεν θα βάλω ειρήνη, λέει, εκεί που θα μένετε και θα κατοικείτε, στους πέριξ λαούς θα βάλω μίσος. Να μην σας σχολεύει κανένας. Για να είστε συνέχεια σε ένα πόλεμο. Γιατί να είμαστε συνέχεια σε ένα πόλεμο? Για να καταλαβαίνετε την αντιπαλότητα των στρατοπέδων. Να μην γίνει γκρίζο το περιεχόμενο. Να καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι εχθρός. Άσπρο, μαύρο. Όχι μπερδεμένο πράγμα. Να καταλαβαίνετε την αντιπαλότητα των στρατοπέδων. Γι' αυτό λέει, με το όποιος θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, τι είναι με τον εχθρό? Εχθρός του Θεού καθίσταται. Εδώ λοιπόν γίνεται ο άνθρωπος εχθρός του Θεού. Και έχει μετά, δεν έχει ειρήνη με τον Θεό, αλλά εχθρότητα και πόλεμο. Εκείνος ο άνθρωπος που είναι φίλος του κόσμου. Φίλος του κοσμικού πνεύματος. Θέλει να εξομοιωθεί με τον κόσμο. Όσοι είναι της σαρκός δεν δίνεται να αρέσουν στον Θεό. Δεν υποτάσσονται στον Θεό, αλλά ούτε μπορούν να υποταχθούν. Και δεν αρέσουν στον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, μία έχθρα που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος με τον Θεό είναι όταν φιλιωθεί με τον κόσμο. Με το κοσμικό φρόνημα. Μη συμβιβάζεσαι με το κοσμικό φρόνημα. Πολέμησέ το μέσα στην καρδιά σου. Μη θέλεις να ομοιωθείς με τους ανθρώπους του κόσμου αυτού. Μπορεί να πλουτίζουν, μπορεί να αυξάνονται, μπορεί να χαίρονται, έτσι νομίζουμε εμείς. Αλλά μην ομοιωθείτε με αυτούς. Κηρύξτε πόλεμο. Κανένα δεν τον θέλει. Ποιος τον θέλει? Την ανάπαυσή μας θέλουμε όλοι. Η ανάπαυση όμως φέρνει καταστροφικά αποτελέσματα. Είχε λοιπόν κηρύξει ο Δαβίδ πόλεμο εναντίον των εχθρών του. Οι άλλοι, οι αξιωματικοί και οι στρατηγοί πολεμάγανε και ο Δαβίδ τι έκανε? Αναπαύθηκε στο παλάτι. Το αποτέλεσμα ήταν η ήττα του, η πτώση του, η καταστροφή. Ο πόλεμος έχει ευεργετικά αποτελέσματα για μας. Μας κρατάει σε εγρήγορση. Λοιπόν, είναι πόλεμοι και πόλεμοι, αδερφοί αγαπητοί, αλλά ο πνευματικός πόλεμος είναι ύπουλος, μυστηριώδης και δύσκολος. Δεν γίνεται αντιληπτός από μας. Διαστρέφει ο πονηρός το καλό σε κακό και το κακό σε καλό, το φως σε σκοτάδι και το σκοτάδι σε φως, το γλυκό σε πικρό και το πικρό σε γλυκό, και σε μπερδεύει εντελώς και δεν ξέρεις παππού να φυλαχτείς και ποιον να πολεμήσεις. Και γίνεται μια σύγχυση μέσα στον άνθρωπο μέχρι να ιτηθεί, αδερφοί αγαπητοί, σε αυτόν τον πόλεμο. Ο πόλεμος αυτός είναι αιώνιος, όπως είπαμε, αδερφοί, και είναι ενάντια, δεν είναι ενάντια στο καλό και στο κακό αόριστα φιλοσοφικά. Είναι ενάντια στον Θεό από τον πονηρό που θέλει να ανεβεί έως το θρόνο του Θεού. Άμα θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, τον πόλεμο αυτόν και την επιθετικότητα, την ένιωσε κατευθείαν ο Ιησούς Χριστός από την ώρα που γεννήθηκε, με τη σπάθα του Ηρώδη από πάνω να κρέμεται να του πάρει το κεφάλι. Έτσι δεν είναι? Και άμα διαβάσουμε και στην Αποκάλυψη για το β' κεφάλαιο, λέει η γενή που ήταν να γεννήσει, άμα θα δούμε, στο Ιώτα Βήτα, γινή κυλοπονούσα και βασανιζομένη για να γεννήσει, και ένας δράκος μεγάλος κόκκινος με 7 κεφάλια και 10 κέρατα, που η ουρά του έστειρε το τρίτο των αστέρων του ουρανού, ξέρουμε ποιος είναι, και τέρεξε στη γη, εστάθη ενώπιον της γυναικός που επρόκειτο να γεννήσει, να καταφάγει το τέκνον αυτής. Βλέπετε, ο πόλεμος, να καταφάγει το τέκνο, κατευθείαν τον Χριστό, με το που γεννήθηκε. Έτσι, να καταφάγει το τέκνο, γέννησε γεννή παιδίων άρεν, το οποίο μέλει να επιμάνει πάντα τα έθνη, και το τέκνο αυτής συρπάστη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Και η γηνή έφυγε στην έρημον και την τρέφανε εκεί, και έγινε πόλεμος εν το ουρανό. Βλέπετε, έγινε πόλεμος εν το ουρανό. Υπάρχουν πνευματικοί πόλεμοι που γίνονται και στη γη και στον ουρανό. Έγινε πόλεμος εν το ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος, και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού. Κοιτάξτε να δείτε, θράσωσε. Θα πολεμάει με τον Θεό. Βλέπετε, αδερφοί, με εμάς δεν θα πολεμήσει? Έτσι δεν είναι? Να πολεμάει το θράσος να έχει με τον ίδιο τον Θεό. Εμάς θα αφήσει. Μας πολεμάει, αδερφοί, πάρα πολύ. Και υπερίσχυσαν βέβαια, και δεν ευρέθη πλέον τόπος αυτό είναι το ουρανό, και ρίφθη ο δράκον, ο μέγας, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη, ερίφθη στη γη και οι άγγελοι αυτού. Και ήκουσα φωνή μεγάλη, λέγουσα εν το ουρανό, τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτών, αυτούς ενώπιον και κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα, και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών, και δεν ηγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Πώς νίκησαν? Πώς νίκησαν? Με ανθρώπινους τρόπους, για το αίμα, με το λόγο της μαρτυρίας. Όταν λέμε το λόγο του Θεού, αδερφοί, νικάμε. Όταν ομολογούμε τι γράφει το Ευαγγέλιο, νικάμε. Και με το αίμα του Ιησού Χριστού νικάμε. Αυτά είναι τα όπλα τα δικά μας. Και για τούτο εφραίνεστε ουρανοί. Βλέπετε. Και ξέρετε τι λέει στο τέλος. Και οργίστη, δεν θα τα διαβάσουμε όλα, στο 17 λέει, και οργίστη ο δράκον κατά της γυναικός και πήγε να κάνει πόλεμο με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής. Ποιους? Τους φυλάτοντας. Πάλι πόλεμο έχει να κάνει ο πονηρός, βλέπετε. Πήγε να κάνει πόλεμο με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάτοντας τα εντολάς του Θεού και έχοντας τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Με ποιους έχει να κάνει? Με αυτούς που φυλάνε τις εντολές του Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Εδώ λοιπόν είναι επικεντρωμένος ο πόλεμος, αδερφοί. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε πολύ εμπόλεμη κατάσταση και δεν το καταλαβαίνουμε. Σήμερα κάπου που μιλούσα πάλι, αυτά τα οποία λέει συμβαίνουν τώρα, κάνουν οι άνθρωποι του πονηρού, αυτά που συμβαίνουν τώρα τα οικονομικά σε όλη τη γη. Μην νομίζετε ότι είναι τυχαίο. Νομίζετε ότι είναι τυχαία αυτά που συμβαίνουν, αδερφοί. Αλλά λέγαμε και το εξής. Είναι μόνο Ελλάδα φτωχό κράτος που φτώχεινε? Χιλιάδες κράτη που πεινάνε και φτωχαίνουν και είναι πανχρεωμένα, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Δεν τους συγκινείται κανένας για αυτά. Και τι είναι η Ελλάδα, τίποτα δεν είναι. Το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, άμα έχει 100 ευρώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, η Ελλάδα έχει μόνο 2 από αυτά τα 100. Τίποτα δηλαδή. Σιγά, άμα είσαι ένα εκατοστάρκο και μου δώσεις 2 και έχεις 98, σαν να έχεις ένα εκατοστάρκο. Τίποτα δεν έχασες. Δηλαδή, από την Ελλάδα είναι το 2% όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ολόκληρη να βουλιάξουμε, να μην υπάρχουμε την άλλη μέρα, θα χάσουν 2 ευρώ από την τσέπη τους. Τίποτα. Ναι, αλλά κοιτάξτε, από αυτό το τίποτα, όλη η γη βυθίστηκε. Κινδυνεύει να καταστραφεί. Γιατί? Υπάρχει ένας πόλεμος. Είναι κάτι διαφορετικό από μια πτώχευση, από μια απλή πείνα. Όλος ο κόσμος βουλιάζει. Όλος ο κόσμος βυθίζεται. Κινδυνεύουν τα χρηματιστήρια της Ασίας, της Κίνας, της Ευρώπης, της Αμερικής. Γιατί είναι ένα άλλο σχέδιο. Δεν είναι απλά ταλαιπωρούμαστε γιατί κλέψαμε, κάναμε, σίγουρα όλα αυτά, δεν λέω. Αλλά
Είναι ένα σχέδιο, αδερφοί, πίσω. Δεν είναι τυχαίο. Και ξέρετε τι μου είπανε κάποιος που γνωρίζει πολύ μεγάλα πρόσωπα. Είναι, λέει, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι του πονηρού έχουν κηρύξει αυτόν τον πόλεμο και θα καταλάβουν όλη τη γη. Νηστεύουν, λέει, αυτή την περίοδο μία εβδομάδα ακατάπαυστα 24 ώρες το 24ωρο. Και εμείς πάμε με τον τρόπο τον ανθρώπινο. Είναι πίσω από όλα αυτά, αδερφοί, καταλαβαίνετε τι είναι. Ο πόλεμος που έχει γύρει το πονηρό πνεύμα ο Αντίχριστος για να καταλάβει τη γη. Νηστεύουν όμως οι άνθρωποι του 24 ώρες το 24ωρο για μία εβδομάδα. Εμείς αρχίζουμε καμιά φορά, οι πρώτοι χριστιανοί μέχρι τις 3 είχαν νηστεία. Παιδί μου, δεν διαβάζετε καλά τις παραδόσεις. Μήπως είχαν μέχρι τις 1. Όχι, μέχρι τις 3. Μέχρι τις 3 τι ώρα είναι, 3 παρατέταρτο. Άτε, πάρε το ποτάμι. 24 ώρες το 24ωρο. 7 μέρες. Δεν είναι διαδόσεις. Μην νομίζετε ότι αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ξεσηκωθεί. Βλέπετε, εναντίον όλης της γης. Μάλιστα δε, που διαβάσαμε, εναντίον των εχόντων τον Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού. Τι έχουνε, το δούμε ακριβώς πως το διαβάσαμε από μέσα. Λέει, πόλεμο με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάτοντας τα εντολάς του Θεού και έχοντας τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι πόλεμος, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Λοιπόν, αδερφοί, και εμείς έχουμε πιο μεγάλη δύναμη. Το παιδί του Θεού έχει απέραντη δύναμη. Γίνεται πόλεμος με τον εχθρό και ο εχθρός φέρνει την πείνα και τη φτώχεια. Θυμάστε τι έγινε με τους Μαδιανίτες. Ναός από τους Μαδιανίτες είχαν πόλεμο, είχαν εχθρούς και πολεμούσαν οι Μαδιανίτες το λαό του Θεού και τον φτώχυνε. Αλλά ήρθε η ώρα που προσευχηθήκανε στο Θεό και ο Κύριος άκουσε την προσευχή και λέει, δεν χρειάζεται στρατός ολόκληρος. Πήγαινε εν τη δυνάμη σου ταύτη Γεδεών. Εγώ σας προστάζω. Φτάνει ένας. Πήγανε μαζί, κάνε χιλιάδες, 32.000. Τελικά πήγανε μόνο 300 και έγινε γης μαδιά μου. Δεν αφήσανε τίποτα όρθιο. Μόνο 300. Δεν θέλει πολλούς. Θέλει το Χριστό να έχεις μαζί σου. Το Θεό να έχεις μαζί σου. Νικάμε σε όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί. Είχε πόλεμο ο λαός Ισραήλ, η Εκκλησία του Θεού θα λέγαμε, με τους Φιλιστέους. Τι είναι οι Φιλιστέοι? Εσωτερικοί και εξωτερικοί εχθροί. Και κρυβόταν ο λαός του Θεού από το φόβο. Ανήρ προμαχητής υπερμεγέθης, το δόρυ του ήταν ως αντίον υφαντού, έχετε δει αντίον, ένα χοντρό ξύλο που μαζεύουν πάνω τους κλωστές, μεγάλο, βαρύ, μόνο και 2 μέτρα, 3 ξέρω πόσο είναι, αλλά πολύ μεγάλης διατομής. Όχι, ας πούμε, ένα μπαστούνάκι. Το δόρυ του, λέει, το ως αντίον υφαντού. Δηλαδή, εγώ μπορεί να μην μπορούσα να το σηκώσω καν. Και εκείνος το πέταγε χιλιόμετρα. Προμαχητής. Περμεγέθης. Τα στείλουνε, λέει, μπροστά στο λαό του Θεού και λέει, ποιος είναι από εσάς ξύπνιος, να μην πολεμάμε τώρα ολόκληρα έθνη και λαοί και σκοτωνόμαστε άδικα. Εγώ με άλλον έναν. Άμα νικήσω εγώ, θα είστε δούλοι μας. Άμα νικήσει ο δικός σας, θα είμαστε μιζούλοι σας. Ελάτε ένα σαμαρί. Και κρύβονταν όλοι. Ποιος να πάει μπροστά στον υπερμεγέθη, ήταν μέχρι το ταβάνι. Τι πόλεμος είναι αυτός? Πώς θα πολεμήσω ένα τέτοιο πόλεμο? Πώς θα τα βγάλω πέρα? Ο Δαβίδ ήξερε τα μυστικά του πνευματικού πολέμου. Κατέβηκε στο Ριάκι. Ποιο είναι το Ριάκι, ο χήμαρος? Ο γάργαρος λόγος. Τρέχει το ίδωρο, το ζών, κατεβαίνει στο γάργαρο, διαλέγει 5 λίθους. Τι είναι οι λίθοι? Εξομαλισμένους λίθους, εδαφιάκια, τα βάζει στο ποιμενικό σακίον του, τα βάζει, πάει στη σφεντόνα και πάει και στήκεται απέναντί του και αρχίσει να γελάει ο εχθρός σε αυτόν τον πόλεμο. Μα λέει, έτσι πολεμάνε. Τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά. Είναι δυνατά συν Θεό. λέει στο Β' Κορινθίους για το κεφάλαιο. Προς καθαίρεση είναι ο χειρωμάτων. Θα το δούμε την άλλη φορά ίσως άμα συνεχίσουμε. Λέει τώρα λοιπόν, τι με πέρασες λέει σκύλι και έρχεσαι εναντίον μου λέει με πέτρες και με σφεντώνες. Τώρα λέει θα δούμε τι θα γίνει. Και ο Δαβίδ ξέρετε τι του λέει, δεν ακούει τις εισηγήσεις του εχθρού και εδώ μην ακούς τις εισηγήσεις του εχθρού γιατί θέλει να σε απελπίσει. Θέλει να σε λυγίσει τα γόνατα, θέλει να σε κάνει να φοβάσαι. Θέλει να σε κάνει να τρέμεις. Είναι ψυχολογικός ο πόλεμος πρώτα απ' όλα. Να σε κάνει να ολιγοπιστήσεις, να μην πιστεύεις πια. Ο Δαβίδ λέει: κοίταξε να δεις, εσύ έρχεσαι ενωπιόν μου με δόρυ και ασπίδα. Αλλά εγώ έρχομαι ενωπιόν σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, τα στρατεύματα του οποίου εσύ καταφρονείς. Σήμερα θα σου πάρω το κεφάλι. Και βάζει την πέτρα στη σφεντόνα, τη γυρνάει και την αφήνει. Από εκεί και πέρα άστα στο Πνεύμα το Άγιο. Κάνε εσύ όλες τις διαδικασίες τις άλλες και άστα στο Πνεύμα το Άγιο. Τον πετυχαίνει εδώ που είπαμε και χθες και εξάπλωσε κάτω και του πήρε το κεφάλι με το ίδιο του το σπαθί. Ο πόλεμος είναι άνισος. Η μάχη είναι σίγουρα χαμένη για μας αν προσπαθήσουμε να τον πολεμήσουμε με τα ίδια όπλα. Αλλά είναι σίγουρα κερδισμένη αν τον πολεμήσουμε με τα όπλα του Λόγου του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση ήττας. Και έτσι ο Δαβίδ νίκησε, αδερφοί αγαπητοί, πήρε τη νίκη και ο λαός ελευθερώθηκε, αλλά πολέμησε με τον τρόπο που ο Θεός ήθελε να πολεμήσει ο άνθρωπος. Πολέμησε με τον τρόπο του Θεού, τις νηστείες, με τις προσευχές, με το Λόγο, τις εξομαλισμένες πέτρες. Αυτά όλα, αδερφοί αγαπητοί. Και αξίωσε μας, Κύριε, να κάνουμε το ίδιο. Διότι ποιος από εδώ δεν αισθάνεται τη μάχη, ποιος από εδώ δεν αισθάνεται την πίεση της μάχης, αδερφοί, για να ακούσω. Καθημερινά, ποιος δεν αισθάνεται αυτή την πίεση της σκληρής μάχης που γίνεται στη ζωή μας, είτε εσωτερικά, είτε οικογενειακά, είτε προσωπικά, είτε εκκλησιαστικά πολλές φορές, ποιος δεν αισθάνεται. Όλοι αισθανόμαστε την πίεση αυτή, αλλά είμαστε νικητές, αδερφοί. Ο Ιησούς Χριστός εξήλθε νικών και δια να νικήσει. Πάλεψε και νίκησε. Και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Τώρα λοιπόν την άλλη φορά θα δούμε αυτό που διαβάσαμε σήμερα, πώς θα τα πολεμήσουμε όλα. Πώς θα σταθούμε και πώς θα πολεμήσουμε για να φανούμε νικητές πλέον και να μην νικηθούμε, γιατί το χαμόγελο δεν πρέπει να λείπει από τα χείλη του χριστιανού, αδερφοί. Αυτό είναι η νίκη μας. Η ειρήνη δεν πρέπει να λείπει από την καρδιά μας. Αυτό είναι η νίκη μας. Η ειρήνη δεν πρέπει να χαθεί από τα σπίτια μας. Εδώ έχουμε νικήσει. Δεν νικάμε με τρόπους κοσμικούς, ανθρώπινους. Έχεις ειρήνη στην καρδιά σου, έχεις νικήσει. Έχεις ειρήνη στο σπίτι σου, έχεις νικήσει. Έχεις ευλογία στη ζωή σου, έχεις νικήσει. Και ο Κύριος να μας αξιώσει, αδερφοί, να νικάμε πάντοτε σε αυτούς τις μάχες και τους αγώνες. Αλλά έτσι κι αλλιώς λέει, ο Κύριος είναι ο διδάσκων τα σχήρας μου εις πόλεμον και τα τους δακτύλους μου εις μάχην. Αμήν.